Чувак, давай сьогодні почнемо з того, що поговоримо про те, що не сталося 25 квітня 1986 року, тобто 29 років тому. А не сталося тоді випробування на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Це прикольний факт. Ну, коротше, тут теж підводки і підпиво я довгі супер робити не буду. Ми спробуємо сьогодні поговорити хоч трошки про Чорнобильську аварію, яка сталася без одного дня 29... А, вибач, які 29? 39 років тому. 86-й, господи. Це
30...
39 років. Це страшно стало. Без одного дня 39 років тому. Коротше, ти чув, що здається в 11-му, 2011 році була в Японії на станції Фукусіма 1 аварія. Там теж була.
Так, да, щось таке було. Вот. Але ж вона, типу, не така велика.
Там, чувак, така історія, що вона... там взагалі прикольна тема. Там, якщо подивитись просто хоча б на Вікіпедії фото тієї електростанції, там ця Фукусіма розташована прямо на березі моря, чи там якийсь океан, я не знаю вже, що там, з якого боку. Ну, здається, навіть з боку Тихого океану. І вони її побудували так, що вона була розрахована на якийсь рівень цунамі, а там був землетрус десь, я так розумію, в океані 9 балів. І цунамі було якось там, типу, наприклад, 15 метрів заввишки, а розрахована станція була на, типу, там 4 метри, щось таке. І там, насправді, коли трапився землетрус, то спрацювали аварійні системи, реактор зупинився, і там спрацювали резервні системи охолодження, але коли потім прийшло цунамі, воно затопило ті дизельні генератори, чи якісь там генератори. Генератори зупинились, а також не буває з атомними реакторами, що вони, знаєш, є таке пах, і зупинились. Їм треба якийсь час, щоб їх там охолоджували, все правильно. Коротше, у них трапилась аварія, вона, наскільки я пам'ятаю, у неї статус, як у Чорнобиля, типу, якийсь там найвищої аварії серед атомних об'єктів, і в них там якась своя класифікація. Але, коротше, у них хоча б аварія сталася через землетрус 9 балів в океані, який призвів до цунамі. Ну, тобто, це все одно фігово, що навіть вони про таке не розрахували, тому що всі знають, що в Японії постійно землетруси. Але, ну, тут хоч щось. В Чорнобилі, от ті, хто будуть слухати нас в день виходу цього подкасту, тобто 25 квітня, тільки 1986 року, в день повинні були проводити випробування реактору. Теж, типу, те, що англійською називається safety test. Мені здається, що safety test українською це якийсь тест з безпеки, чи там якийсь безпековий тест. І вони, коротше, його проводили, тому що реактор зупиняли, чи там призупиняли, я точно не знаю, на якесь планове обслуговування. І якраз тест був такий, що треба було в таких умовах. І вони такі, о, ну, готувались довго до цього тесту, вони його проводили декілька разів там за роки, і він щоразу там у них не виходило, вони там щось апгрейдили. І мені здається, що всі ми, хто працює над якимись проєктами, ми знаємо, що таке дедлайни, знаєш, і коли з дедлайнами не виходить, і ти такий в останній момент, блін, ну, вже ідеально не виходить, але треба, коротше, спробувати. І чуваки на Чорнобилі вирішили приблизно так само. Вони повинні були провести цей тест 25-го, і там була, типу, електростанція працює трьома змінами, я так розумію, працювала по там щось по 8 годин, напевно. І повинна була денна зміна його проводити, яка до нього готувалась. Але для того, щоб його проводити, треба було вимкнути реактор. А з Київенерго позвонили, сказали, типу, в Києві, ну, типу, день, там потім вечір, не можна знижувати потужність, тому що електроенергії не вистачить на місто. І попросили перенести, відкласти цей тест. І через це його проводила не денна, не вечірня, а нічна зміна, що не знали, як цього відповідно робити. І через те, що якби це таке, знаєш, про ідеальний шторм. Якби хоча б один з факторів, там ще було ті, які я не згадав, але це перший був те, що тест не відбувся 25-го, а відбувся вже там, типу, в час ночі на 26-го.
І, 26-го.
Ага, і тепер ми маємо зону відчуження, здається. Я завжди її хочу назвати чомусь відчуження, а не відчуження. Зона відчуження, типу, скільки там, 30 кілометрів в радіусі навколо реактору, і там якусь кількість людей, що загинули, мільярди грошей, що виділяються, там, тисячі людей з зіпсованим здоров'ям, і все таке.
Ну, дуже невесела штука, невесела історія. А я тут щось... Ну, чи правильно я розумію, що от, ну, сталося ось цей, стався ось цей вибух в четвертому реакторі, ось ця проблема, але влада, на той час радянська влада, вона ще деякий час все це приховувала, і вони навіть там намагались привести когось, якихось зірок на той час, для того, щоб вони там давали концерт, щоб показати, що там нічого, типу, не відбувається. Скільки я пам'ятаю, щось така історія була. Типу, перші там якісь, ну, декілька там, ну, тут я не можу точно сказати, скільки там прям діб пройшло до того, як вони офіційно заявили про якусь проблему, але для того, щоб якраз уникнути якоїсь паніки, і бо просто влада була мудацька, вони вирішили це приховати. І...
Так, так.
І дійсно прикро про оцих всіх ліквідаторів. Я тут щось таке, знаєш, щось відбулось, значить, в країні, і треба було це якось, ну, не те, щоб фіксити, якось, значить, з цим впоратись.
Менеджити і якось, люди, да? Щось зробити,
ну,
з цим.
Ну, типу так. І, значить, були люди, дехто там, наскільки я розумію, йшов через якийсь там, якусь там патріотичність він йшов і намагався якось допомагати ліквідовувати всі ці, ну, все те, там, до чого призвело все це, весь цей вибух, вся ця аварія. Хтось просто тому, що влада примусила, бо це були якісь там служби типу
військові,
пожежників.
Пожежники і так далі. Да.
Військові якісь, так. І вони, ну, тобто, багато хто і відразу загинули там, тому що все це все ж таки радіація, і всі розуміли, що це. Розуміли, що якщо вони туди йдуть просто, ну, як йдуть без усяких там захисних костюмів, які теж не сильно так, щоб допомагали. Ну, коротше, я думаю, що всі про це все це знають, але були люди, які якби там з азовом серця допомагали, і були ті, кого примусили, але вони всі намагались якось боротися з цією радіацією для того, щоб вона там не розповсюджила, щоб там інші ось ці блоки не зачепили, щоб не стався ще там гірший вибух і так далі. І потім, ну, наскільки я знову-таки я розумію, що дехто помер відразу, дехто ще довго тривалий час, були якісь проблеми зі здоров'ям, дехто, напевно, ще досі живий, бо це було не так давно, як ми вже з'ясували, напевно, вже в якомусь такому похилому віці, але там не менш. От. І щось от я теж от згадував про це, мені щось так якось дуже сумно стало, що от люди, вони багато чого робили, вони намагались якось все це боротися з цією радіацією, якось, ну, загасити ось цю проблему. А після всього цього просто влада забила на них величезного, як вона вміє, хера. І можна знайти багато історій про те, якось всі ці чорнобильці, ну, тобто там були якісь окремі навіть, ну, не те, щоб профсоюзи, але такі...
громадські організації.
Так. Організації, щоб допомагати і так далі. І, на жаль, щось мені здається, що влада на них вже давно забила хер. Може, на якусь там річницю хтось приїде якимось там, вибачте, їбалом посвітити для того, щоб сфотографуватися, типу, що от, так. Ну, як зазвичай з будь-якими ветеранами там ще Другої світової, таких вже так не так багато залишилось, що просто влада згадує про них, коли їм це треба. Для якогось там якийсь там
привід,
да, з'являється, щоб просто для того, щоб засвітитися. А весь інший час на них просто тупо всім насрати. Що з ними відбувається, як вони там живуть. Тобто люди, вони, ну, вони знали, на що вони йшли. Тут я не хочу ніякі паралелі проводити, якщо хочете, робіть це самі.
Вони,
але люди,
здається,
знає...
самі просяться ці паралелі, так? Типу, всі їх розуміють.
Так, ну, просто люди дійсно втрачають своє здоров'я, своє життя, і вони розуміють вже, що влада це аж ніяким чином не підтримує в подальшому. Просто тупо, бо тому що, ну, в нас така в нас влада. Ну що робити?
Ти сказав таку штуку, що типу всі знають, ну, що про аварію, як там вона сталася. А мені здається, що навпаки, типу, ця тема, про неї дуже мало хто знає. Вона яка є якоюсь. Ну, я не знаю, чи маргінальною, але вона точно не є якоюсь такою, знаєш, дуже відомою. Тому що до повномасштабного Чорнобиль був туристичною зоною. Ну, тобто там є закриті частини і були закриті частини. А був, от ми з тобою були в, як це, на екскурсії в Чорнобилі, так, в зоні відчуження.
Так, так.
І туди приїжджали люди, ну, реально з усього світу. Тому що це унікальна штука, яку всі, ну, не всі, багато хто хотів, про яку багато хто хотів дізнатись і побачити. А у нас, мені здається, мало хто знає. І мені здається, що більш того, це такий тест на те, як ми, як типу держава, як народ цієї держави, вміємо зберігати пам'ять про важливі події. А Чорнобиль — це надважлива подія, тому що це, типу, це взагалі, знаєш, звучить як кліше, і коли кажуть щось унікальне, але, блін, це реально унікальна штука. В світі немає жодного такого місця, де тобто зони відчуження існують. Я так розумію, що Фукусіма зараз не є класичною зоною відчуження, але там є дійсно ну, зони заборонені для просто загального відвідування. Але там немає, мені здається, але я не експерт, типу зони такої, знаєш, 30 кілометрів навколо станції, там такого немає. І я саме тому сьогодні хочу якісь штуки загальні розповісти, може згадати про те, як ми з тобою там були, щоб, може, ті, хто про це не знає нічого, тому що ми ж з тобою теж не експерти з атомної енергетики, щоб хоча б щось дізнались. Я, до речі, ти згадав про ці концерти, я не знаю, чи були концерти, але так, там була така історія, що про неї я від мами вперше почув, що це ж, типу, 26 квітня, а там 1 травня — це ж, типу, одне з найбільших, чи там не найбільше, ледь найбільше свято в Радянському Союзі. І кожне 1 травня в кожному великому місті, а може там і в селах, я гадки не маю, були ці паради першотравневі. І в Києві він відбувся. Єдине, що я дізнався вже нещодавно, що, коротше, звісно, що таку масштабну фігню, як аварія на ЧАЕС, що там, скільки він, кілометрів 100 від Києва, щось таке, її не можна приховати. І багато хто вже знав 1 травня, і там на вокзалі в Києві була така, ну, не те, щоб паніка, але ажіотаж був на те, щоб поїхати з Києва. І неможливо було купити квитки, тому що всі потяги були розкуплені у всі напрямки. Але переважно люди, якщо я правильно пам'ятаю, їхали на схід та на південь, щось таке. То, що вітер в зворотній бік, як буде... Дув, коротше. І парад в Києві відбувся, і там був якийсь там, типу, секретар партії української, ну, типу, як вона, комуністичної партії, він був, здається, з онукою своєю присутній. І, типу, люди і в Одесі, і всюди, там, і в Мінську, і просто всюди виходили на якісь паради, не попереджали, так. Хоча... Що казати? Я, коротше, знаєш, що читав? Ми з тобою бачили в зоні відчуження. Пам'ятаєш, ми під'їжджали до цього енергоблоку, що закритий цим аркою. А ще коли ми до нього їхали, ми зупинялися, нам показували недобудований 5-й та 6-й реактори. Їх там будували під час аварії в 86-му. І 5-й повинні були запустити в листопаді такого ж року. Він повинен був вже, я так розумію, до мережі під'єднаний бути. Тобто він там майже готовий був. І вранці 26-го, тобто, ну, 26 квітня, коли аварія вже сталася, вона сталася в час ночі, тобто там, я не знаю, у будівельників робоча зміна починається о 9-й, 8-й, не знаю. Будівельники, коротше, 5-го реактору вийшли на роботу, чувак. Майже 300 людей.
Я от знайшов зараз на Вікіпедії, пишеться, що перше офіційне повідомлення було зроблено на телебаченні лише 28 квітня під тиском обставин та міжнародної спільноти в зв'язку з повідомленнями зі Швеції. Ага. Але й воно містило дуже мало інформації про те, що сталося, і створювалося враження, що будь-яку загрозу локалізовано, хоча це було не так. Ну і тут, наскільки я розумію, цитата того, ну, що говорили по телебаченню. Або там,
да, там буквально два речення.
А на Чорнобильській атомній станції сталася аварія. Пошкоджено один з атомних реакторів. Здійснюються заходи з ліквідації наслідків аварії. Постраждалим надається допомога. Створена урядова комісія. Ну, все.
Блять. Ну, це реальна культура, радянська культура. І знаєш, коли взагалі кажуть, що оця точка... Ну, всі в Україні зараз вже важко здивувати когось нелюбов'ю до Радянського Союзу. І всі зараз його активно хейтять, ну, крім якихось дуже дивних людей. Але це, ну, реально такий приклад того, як в Радянському Союзі було прийнято замовчувати. Типу, навіть коли вже очевидно було, що замовчати не вийде. Евакуація, до речі, розпочалась через щось типу 36 годин, мені здається.
Так, так, щось таке, так.
В обід 27-го, здається, вона розпочалась. Тобто 26-го навіть офіційних заяв не було.
Внимание, 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 уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей, возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города на пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут заняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.
І люди там, що казати вже про якийсь Мінськ, який я згадав, якщо в Прип'яті вона там на відстані 2 кілометри, здається, від станції, в Мінську діти гуляли на вулиці, там грались в пісочку, там, знаєш, якісь такі речі, там школи працювали, ну, типу, все якби, ніхто не знав, що відбувається. І реально, чуваки, що там Прип'ять 2 кілометри, а, здається, 5-й реактор, який оці 300 чуваків будували, він взагалі там, типу, 1.5 кілометра, і вони вийшли на роботу і працювали, тому що всі казали, ну, пожежа, типу, але як, хоча всі вже знали, хто там працював, і влада вже знала, що там ніяка не пожежа, що там був вибух, і що там радіація хірачить. Може, вони не знали ще як справжній рівень, тому що хто б міг подумати, треба на атомних електростанціях дозиметр мати нормальний, а у них був, знаєш, якийсь там, типу, який не може виміряти нормальний рівень. Але 26-го вони вже точно знали, але нікого не попередили. І це, звісно, блядь, в розмові про Радянський Союз хочеться завжди питати про такі історії, типу, знаєш, про ставлення до власних людей. Ну, добре, там, окей, кажуть, що Голодомор – це там Сталін. Це Сталін, все, от, вусатий навіть, фюрер, це він. А що, 86-й рік, хто там був вже, цей чувак з п'ятном на лобі? Як його звати?
Хрущов.
Ні, Хрущов, це не Хрущов. Хрущов вже, мені здається, в 60-х.
Ой, Горбачов.
Горбачов, Боже, точно. Так, Горбачов, я взагалі хотів сказати Чорномирдін. Горбачов, точно. Горбачов. Ні,
Хрущов це той, який Добрежнєва цим туфлею.
Точно, так, я показував Кузькіну мать.
Кузькіну мать хотів показати. Так,
і кубінську от, кризу він теж розв'язав. Угу.
Так, так. Це Горбачов.
Горбачов, так. А що я про Горбачова казав?
Що він мудак. Uh-huh. Про те, що всі намагались замовчати все це, і це дійсно, ну, перші ось ці заяви, хоч якісь заяви, були під впливом просто інших країн, тому що всі дивились на це, ну, там, всі ж не ідіоти, можуть заміряти, і на інших каналах вже і іноземних, знаєш, інші країни показували, що куди там вітер віє, як воно все розноситься, а Радянський Союз таки у нас все нормально.
Там, чувак, знаєш, тут треба теж деталі додати. От коли кажуть, що типу під впливом інших країн, там, знаєш, як, ну, як це можна сприймати, що інші країни такі, гей, Радянський Союз, ну визнайте, йомайо, ну йобнуло там, і Радянський Союз, ну бля, ну буває.
Ну по-братськи.
Так, ну буває, ну так, так визнаємо. Ні, ніхера, там, коротше, така історія була, що вітер тоді був в напрямку північного заходу, і, і в Швеції теж є атомна електростанція, на якій, як на кожній атомній електростанції, там роблять регулярні заміри. А може, вони взагалі автоматизовані радіаційного рівня. І там, коротше, вранці 26-го, здається, коли туди вітер вже приніс радіацію, якусь пилюку радіоактивну, вони там заміряли, охуїли, почали думати, звідки це могло бути, подивились там, знаєш, якийсь там, звідки вітер дме, і такі, а, ну, блядь, зрозуміло, звідки це може бути. І Швеція звернулась до Радянського Союзу, каже, типу, чуваки, у вас там все ок, тому що у нас тут щось від вас радіація хуяри. І Радянський Союз, так, у нас все ок. І у нас все норм. І тільки, блядь, знаєш, коли вже було зрозуміло, що не ок, і це вже типу, побачили Швеції, вони все одно сказали, що ні, у нас нічого не було. І тільки після того, як шведи погрожували звернутися в цю, там є якась, типу, знаєш, асоціація, якась міжнародна організація за наглядом.
Щось
за...
типу МАГАТЕ?
Ну, от, типу, якийсь аналог МАГАТЕ, а може саме МАГАТЕ, я, чесно, не знаю. Коли Швеція сказала, що, типу, ми будемо зараз якусь скаргу писати туди, Радянський Союз, ну, блядь, ладно, да, у нас пиздануло. І, звісно, вони не сказали, наскільки сильно, тому що станом тоді вони ще не сказали навіть своїм громадянам, що там, блядь, вже шведам.
Так,
хто
так.
Взагалі про шведів їбе.
І не було на ті часи соціальних мереж, не було можливості отак от, типу, написати... типу, в Твіттер, типу, о, нас тут пізданули, і фотку викласти, знаєш. І, ну, трошки інші часи були, за якими багато хто досі сумує і хоче повернутися в цей закритий Радянський Союз, де просто, ну, якісь, не знаю, людське життя – це нічого.
Там,
от і все.
Чувак, я розумію, що ти можеш, в принципі, монтуєш штати, ти, якщо що, повирізаєш просто половину тих монологів, що я тут влаштовую.
Да, ні, нормально.
Є така штука, яку нам гід розповідав, коли ми були в Чорнобилі. Це, напевно, найулюбленіша історія всіх, хто розповідає про Чорнобиль. Про те, що, коротше, цей енергоблок, четвертий, той, що вибухнув, він був у будівлі, що сумісна з третім енергоблоком. Ну, типу, вони стіна к стіні. Типу, або, ну, вони фактично в одній будівлі були. І коли четвертий блок взірвався, він пробив дах, і, коротше, графітова кладка, це, типу, елемент реактору, вилетіла на дах третього блоку. А це найбільш радіоактивна взагалі херня. Ну, крім пального, це просто пізда. Ну, це там, я так розумію, що всередині цього графітових штуки там радіоактивне пальне і знаходилось. Тобто це найбільш радіоактивна взагалі штука. І ці графітові шматки їх розкидала на підлогу, типу, навколо станції, і в тому числі на дах. І там така ще прикольна штука, що попри те, що це було заборонено безпековими стандартами, дах реакторів був залитий бітумом, а бітум же він як типу горить швидко, ним не можна на електростанціях. Але хто ж всі, блядь, клали в Радянському Союзі? І коротше, от ці пожежники, що приїхали і потім загинули через радіацію. Вони саме гасили плам'я на даху третього реактору, тому що там цей йобаний бітум, після того, як графітові ці куски, шматки туди розлетілись, вони там і гасили це плам'я. І, коротше, ця улюблена історія, це те, що там Німеччина, здається, Японія, вони надавали роботи, ну, вже після, там, через певний час, роботи, ми їх теж з собою бачили, вони там в просто небо, є в Чорнобилі музей техніки, що брали участь у ліквідації. І всі розповідають, що, типу, техніка не витримувала рівень радіації на даху, тому що там він просто пизда був який. І тому відправляли, типу, людських кіборгів. І кажуть, оце людських кіборгів, такі, ніби вважають, що це надто якось дотепно, знаєш, що замість того, щоб роботи працювали, відправляли людей. А туди просто брали солдатів молодих, і вони виходили на той дах, по типу по 40.
На строковій службі.
Так, і у них не було вибору. Вони не, ну, типу, там офіційна версія, що
наказ.
Офіційна версія, здається, там була, що типу вони не виконували. Я коротше, тут можу помилятись, але що типу у них був вибір. Сказати, що вони не хочуть, але, блядь, це Радянський Союз, а ти в радянській армії.
Там не можна нічого.
Да, ти можеш сказати, що ти не хочеш, звісно. Тобі просто там, там особисто генерал каже, треба йти, я от виходжу. Ну, там треба сказати, що дійсно, там не було так, що, типу, пацанів виганяли на дах, а генерали всі сиділи за 100 кілометрів, там генерал якийсь, точно пам'ятаю, що особисто виходив і там молодим показував, що робити. Вони виходили, коротше, по 40 секунд на той дах і розчищали цей йобаний графіт. І це, з одного боку, це дійсно про те, що ті ліквідатори, вони, якби, ну, багато хто там, тисячі людей прошить ще десь той дах, тому що за 40 секунд особливо ти не розчистиш, а і там тисячі пацанів, що отримали якісь дози радіації, це дійсно про те, що вони зробили досить героїчну штуку, а з іншого боку, просто, знаєш, про ставлення до людей в Радянському Союзі, тому що я не знаю, чи це правда чи ні, але легенда ходить про те, що ті роботи, що типу німці, наприклад, дали якийсь робот, типу Джокер, здається, він називався. Ну, типу, блядь, це 86-й рік, там роботи такі були ще не дуже розвинені, що він не витримав, не витримав радіацію і згорів. Через те, що коли німці готували цей робот, вони такі, типу, ей, Радянський Союз, а яка там радіація? То що ми ж готуємо захист для того, щоб електроніка всередині цього робота не згоріла. І Радянський Союз навіть вже там через це, ну, якби вже не через години, якийсь тривалий час, Радянський Союз все одно збрехав і не назвав реальний рівень, і тому німці не захистили того йобаного робота, і тому він згорів, і його потім ще довелось там чи то гвинтокрилом його знімати звідти. Ну, коротше, там ще люди йому допомагали потім цей робот знімати звідти, замість того, щоб він замість людей розчищався. І тому, з одного боку, Чорнобиль — це дійсно про, про людей, які, ну, жертвували собою і своїм здоров'ям, і багато тих з них помер в досить молодому віці. І, блін, це найприкріша історія, що вони ж не вважаються, типу, жертвами Чорнобиля, їх родини не отримують, я так розумію, жодних там виплат, тому що офіційно там у них буде причина смерті, ну, якась онкологія, наприклад, яка там, знаєш, через там 15 років після аварії, а вони там розчищали дах в 20-річному віці, а померли потім в 35, і хто потім їх запише? Ну, ніхто їх нікуди не запише. Це херня.
Ще є відоме відео, як цей гвинтокрил пролітає над цим третім блоком, що щось він там намагався розпиляти, гасити, і він просто як паперовий цей літачок, так, знаєш, пожмякався і все,
а
і
він
впав.
Там є якась легенда теж, бля, взагалі про гвинтокрил, коротше, зачепився за трос якийсь, що там, трос будівельного крану, чи за щось зачепився, здається. Але взагалі Чорнобиль — це така прикольна тема, ну, вона якби сумна, звісно, і трагічна, але вона прикольна через те, що бля, скільки є теорій змов про Чорнобиль. Це просто ахіряда.
А все просто, тому що ніхто, ну, тому що довгий час, дуже довгий час, все це приховувалось. І Радянський Союз не надавав, ну, він ще й на той час не надавав ніякої повноцінної інформації, як ми вже говорили. І він і потім довгий час все це було приховано, ніхто ніяк відкрито не казав, що там було. Ну, все, що відбувається, ну, тож вони обісрались, а вони не можуть показати світу, що вони обісрались. Тому вони намагаються якось оце, ну, якось жонглювати фактами і щось там перекидати одно в інше і все. І тому через те, що у людей немає повноцінної інформації дійсності, все, що там сталося, і все це довгий час приховувалось, воно і якось, ну, породило ось всі ці легенди, всі ці різні там історії, що, ну, про тих тварин, які там бігають, тварини-мутанти.
З трьома головами, так.
Які там пожирають люди. Так, так, так. От всю цю от історію.
А є ж про саму аварію, чувак, знаєш, типу, от, ну, багато ж людей кажуть, що, ну, ти абсолютно правий, що інформаційний вакуум, він заповнюється зазвичай якоюсь хуйньою. І
так.
От він заповнився тим, що це американці скинули, типу, ядерну бомбу, що це просто диверсія американців. Я нещодавно прочитав ще нову версію. Пам'ятаєш, там от ми під'їжджали теж до цієї антени здоровезної, дуга, та що
так,
за,
я забув, які...
за горизонт, дуга, так, за горизонт на радіолокаційна станція Дуга, вона називається. Коротше, це був секретний, ну, в прямому сенсі, там на нього такий поворот з дороги, куди не можна було заїхати, там був шлагбаум і військові там стояли, тут не можна було заїхати просто так, але там була трошки далі антенна з вишки типу 150 метрів і довжиною щось типу більше 500 метрів точно. Дуже великий секретний об'єкт, щоб виявляти пуск балістичних ракет, типу в Америці, я так розумію, наприклад. І я нещодавно прочитав ще одну нову теорію змови, і взагалі зараз дивлюсь документальне кіно, тільки дуже повільно, тому що воно дуже, ну, якесь дуже дивне. Коротше, про те, що ця антена, її називали слухачі радіо і радіоентузіасти у світі, поза Радянським Союзом, назвали дятел, тому що вона, або російський дятел, тому що вона не, коротше, ця антена, ті сигнали, що вона випромінювала, було чутно навіть там, типу, в Британії, наприклад, і чутно було їх в радіоефірі як стук, такий, типу, як дятел стучить. І вона не пройшла випробування, і, здається, вона так і не запрацювала нормально. Тобто її пробували запускати, але ефекту того, як вона повинна була працювати, вона не досягла. І є теорія, коротше, що на її, через те, що на її будівлю витратили типу більше грошей, аніж на сам Чорнобиль, ну, на типу на атомну електростанцію, що радянські чиновники, що були відповідальні за її типу розробку і будівництво, щоб приховати, ну, щоб уникнути відповідальності за те, що цей проєкт зафейлився, вони зробили спеціальну аварію, щоб типу станція перестала працювати, дуга перестала працювати, і всі такі, ну, тепер воно все одно не працює, типу, що вже, що там вже розслідувати? І отака от фігня. І ще й така версія є. Типу, диверсія радянських...
Боже ж ти мій. А іншої не можна було знайти якусь диверсію, ніж хернути цю нашу електростанцію, ні?
Ну, я думаю, що є іще, просто я не знаю. Ну, я майже впевнений, що є частина людей, що вірять, що це іншопланетна якась система. Але, ну, я просто от стосовно... А як буде український чиновник? Так і буде чиновник? Чи якийсь, здається... Щось воно, типу, дивне трошки це слово. Ну, я так уявляю собі, знаєш, якийсь чиновник з партії, він такий вночі вдягає цей чолок, панчоху, прорізає собі очі, рід, або рід навіть не прорізає, і лізе на атомну електростанцію робити диверсію. І такий залізає, а там, блядь, пульт, мільйон кнопок. Ну, я вже просто пропускаю, що там все одно купа людей, які там були, і не, ну, якби, я не розумію, як таку диверсію можна було зробити. Щоб так, щоб про це ніхто не дізнався після цього. Але це, блін, дуже смішно. Що, типу?
Ні, їм простіше було примусити когось хернути нашу атомну станцію, і щоб ті люди разом там загинули, разом зі всіма секретами.
Це, блін, чувак,
про... Я не думаю, що він сам.
Про загинули, тут така історія, що мені здається, що одна з причин, через яку у нас... ліквідаторів Чорнобильської аварії і взагалі Чорнобилю не надається якась особлива увага, це тому, що, в принципі, напряму від нього загинуло від вибуху дві людини. Ну, реально, дві людини. Тобто, пизданув реактор на станції.
Так, так, так.
Там
так,
був типу, Валерій Ходимчук, один чувак, що був кимось оператором насосних станцій. Він прямо, я так розумію, що в будівлі реактора знаходився. Не в панелі керування, а типу прямо десь там в машинному залі. І він загинув. Його тіло так всередині і залишається. Його не можна достати через рівень радіації там. А інший чувак, він, блядь, це взагалі пизда. Інший чувак, Володимир, якийсь Шашинок, щось таке, я не пам'ятаю точно. Він працював колись, це просто про... Я не вірю в долю, але чувак, здається, працював в Чорнобилі за декілька років до цього. Потім звільнився і влаштувався в якусь, типу, підприємство якесь, що займається автоматизацією процесів, налагодженням якихось там, типу... пристроїв, і його відправили у відрядження в Чорнобиль задля цього, чувак, задля цього тесту, що вони проводили. Тобто там треба було якесь електричне обладнання, і він, типу, як от чувак, що займається автоматизацією, проїхав у відрядження. І він не загинув одразу, але він отримав якісь поранення, і вранці вже, типу, в 6-й ранку, тобто через 5 годин він помер. Всього 2 людини. І ще 20, в якихось джерелах пишуть, що 29, а в якихось пишуть, що 28 людей загинули, ну, померли потім через як променеву, гостру променеву хворобу. Тобто, якщо ти знаєш брати 29, то 31 жертва напряму. Ну, тобто, хто буде відзначати щось дуже серйозне, якщо у нас, знаєш, зараз просто, ну, така реальність, особливо зараз, що просто прилітає ракета інколи, і, на жаль, одночасно може загинути більше, ніж 31 громадянин наш. А якщо взяти просто, що війна триває вже четвертий рік, то якби таких випадків вже дофігіща. Тому, типу, всі на Чорнобиль, коли дивляться от з цього боку, типу, що там 31 людина, ну, щось там йомнуло, щось там 31 людина, а про що розмова взагалі? А там розмова про те, щоб, якщо б не ті тисячі людей, що потім розчищали той дах, або інші якісь хуйні робили, то нам всім пизда була би. І тут така історія ще, що якісь раптові проблеми зі здоров'ям, як знаєш, у мене, наприклад, в 15 років з'явилася алергія, просто дуже жорстока на все, що квітне в нашому регіоні. От як, блядь, зрозуміти, з чого вона з'явилась? Через що ці проблеми? Або там якісь зростання онкології в Україні і там в Білорусі, наприклад, що теж дуже сильно постраждало.
Так, проблема в тому, що це воно, всі наслідки, вони, типу, не одночасові, ну, не одноразові, не водночас проявляються, а воно, типу, з часом. І всі ці люди, вони там роз'їжджались країною, кожен там своє місто. І, коротше, і це ж не те, що в якомусь, ну, в одному місці всі лікувались, і хтось там ходив такий, знаєш, плюс один помер, там, плюс один.
Да.
Але, ну, там, і пишуть, що там, типу, щось, типу, 600 тисяч взагалі було. Зазнали радіоактивного цього урядження, да, ураження оці ліквідатори, а
600 скільки тисяч?
Потім ще наслідки. А скільки потім взагалі людей, ну, ті, що жили там, ти ж пам'ятаєш це місце, як це? Місто супутник Прип'ять, так, яким воно було дуже, для тих, хто там не був, це, коротше, місто, яке будували, ну, для того, щоб якраз там жили ось ці люди-фахівці, які працюють на Чорнобильській атомній електростанції. І це робили дуже класним, дуже офігезним містом. І це таке нове маленьке містечко, і воно було на той час дуже, ну, дуже новим, модернізовим. Воно було дуже класним, але воно недовго там проіснувало, бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки років, і там вже ж якраз переїжджали родини з сім'ями, з дітьми і так далі. Тобто це був такий окреме місто, де мали б жити всі ці сім'ї, вони отримували навіть, як нам розповідали, там, типу, також першочергово вони отримували різні там продукти разом з Києвом і так далі.
Якісь квартири їм будували швидше, ніж...
Так.
Чувак, тут треба, знаєш, трошки реальності, бо у нас, я знаю, що точно є одна слухачка, якій 15, зараз рахувати швидко не виходить, 15 років, якщо я правильно пам'ятаю. В той час, в 86-му році, наприклад, в Одесі, якщо... От наші батьки хотіли піти на ринок і купити, наприклад, яблука, не можна було прийти на ринок і сказати, дайте мені 10 кілограмів яблук. Типу, в Радянському Союзі був така штука, як дефіцит. Це коли немає достатньо продуктів, і, типу, батьки повинні були приходити на ринок або якось домовлятися, щоб їм десь там з заднього входу заходити, десь там щось, комусь щось давати, або благати, типу, у мене дітей багато, дайте мені там не кілограм яблука, а 2 кілограми. І так було не тільки з яблуками, а з усім, що тільки можливо. І для Радянського Союзу десь там була гірша ситуація, десь краще, але в цілому дефіцит це був такою прям, ну, дуже зрозумілою штукою. Але в Прип'яті дефіциту не було. Там через те, що це Чорнобильська станція повинна була стати найбільшою взагалі в Радянському Союзі і в Європі, атомну електростанцію, і там потрібні були фахівці, і щоб якось заохочувати людей туди приїжджати, їм там платили зарплати вищі за середні в галузі, там було достатньо дитячих садочків, шкіл, якихось там, типу, басейн був, чи навіть два, не пам'ятаю. Ну, тобто там якийсь будинок культури. Ну, коротше, це таке місто, там 50 тисяч людей мешкало майже, чи 49, щось таке. І штука, що мене дуже здивувала, там середній вік мешканця Прип'яті станом на день аварії був 26 років. Тобто це дуже-дуже молоде місто було через те, що воно, якщо пам'ятаю правильно, проіснувало 16 років, типу з 70-го, але в 70-му, напевно, це, типу, знаєш, почали будувати перший будинок. Там, може, побудували. Ну, тобто це не було містом як таким, це просто початок його, типу, історії, можна сказати. В 86-му його евакуювали, і, звісно, там туди ніхто не повернеться. І так, і там люди, теж це якби про це якось прийнято. Не те, щоб не казати, але ніхто всерйоз не каже про те, що там були люди, що там народились, наприклад, встигнули там народитися і навіть там якось трошки сформуватися, навіть якось дитинство там провести, мали там якісь будинки, і вони не просто втратили частину свого здоров'я там, а ще й дім свій втратили. Тобто вони там більше не можуть і не зможуть жити, як і мешканці багатьох сіл навколо. Там в цій зоні відчуження, яку я вже згадував, 30 кілометрів навколо станції, здається, евакуювали всього понад 100 тисяч людей. Там частково є насправді територія Білорусі, тому що станція розташована досить близько до кордону. І, здається, у відсотковому, якщо взяти відсоток загальної території та відсоток зони відчуження на території, то Білорусь постраждала навіть більше за Україну. А може навіть в абсолютних територіях теж більше за Україну. Тут не готовий сказати. Але, коротше, Білорусь теж постраждала дуже сильно. І там виселили з своїх домів понад 100 тисяч людей. Знову ж таки, зараз, коли у нас є, історія Маріуполя, знаєш, все або якось Бахмуту, а воно все сприймається тепер по-іншому. 100 тисяч людей, таке життя. Принаймні, якщо ви поїхали живими, то вже якби то, добре. Але це теж трагедія на якось локальному рівні, якщо мислити не цифрами, що 100 тисяч, а взяти якусь конкретну родину, яка там жила своїм якимось нормальним життям, а потім в один момент внимання, складається неблагоприятна обстановка, чи як там оголошували, і, втретє будуть евакуювати, будь ласка, там все взяли з собою, рюкзачок там якось, і поїхали.
То це... І все, і поїхали.
Тимчасова евакуація, як тоді це називали, а люди ніколи з неї не... тут зірочка, як в рекламах, не повернулись. Тому що повернулись там, здається, чи то 100 зараз живе, досі там живуть ці... Здається, російською їх називають саме сьоли, ті, що самі повернулись, чи щось таке, чи якимось іншим словом, що означає, що вони, коротше, самі повернулись, хоча їм дозвіл ніхто на це не давав.
Якщо подивитись на країни, які були забруднені ось цією радіацією, то на першому місці це Білорусь, на другому Україна, на третьому Росія, четверте Швеція, п'яте Фінляндія, потім Австрія, Норвегія, Болгарія, Швейцарія.
Швейцарія?
Це таке досить неочікувано, так. Потім Греція, Словенія, Італія, Молдова. Оце весь список, що є на Вікіпедії. Тобто це не просто воно, бабахнуло у нас і все, а через те, що потім цей вітер поніс ось те, спочатку в скандинавські країни, і воно там нормально так, знаєш, там якась там частина була поражена, я не знаю, забруднена.
Забруднена, так. Взагалі це цікава штука про відповідальність. Знаєш, це був Радянський Союз, був закритою державою. Я можу помилятись, але я не думаю, що вони продавали цю електроенергію на Захід тоді. Тоді ж крепкі хазяйственники, вони б не допустили, щоб Захід купляв за гроші за копійки цю електроенергію. І виходить, що, знаєш, Радянський Союз ні з ким не радився, взяв собі, хуйнув електростанцію. сам собі її використовував, ні з ким цією енергією не ділився. А потім вона через недбалість того ж Радянського Союзу з його громадянами, його розробленою технологією, все хуйнуло. І мало того, що там радіація полетіла там на багато інших країн, так потім всі такі, ой, ну вибачте, у нас немає грошей, щоб з наслідками самим боротися. Давайте ви нам допоможете і дасте охуліард мільярдів грошей. І всі такі, ну, давайте, напевно. Типу, окей. Це дуже, дуже, дуже цікаво. І, блін, і знов Україна. Знаєш, у мене в перспективі, просто історичної якоїсь, виходить так, що у нас, крім там Першої світової, у нас ще був Голодомор, Друга світова, типу депортації і кримських татар, і української інтелігенції з західної частини України, і репресії, і Чорнобиль, і протягом Радянський Союз розпався. І у нас стільки на одну країну якихось катаклізмів і трагедій, і катастроф, що мені здається, це вистачило б на, ну, типу, взяти все, що погане відбулося в Україні за... Ну, я не кажу про те, що
хоча б 100 років.
Розвал Радянського Союзу був поганим, але, знаєш, таким якби непростою подією для тих, хто це застав, для багатьох, такою досить турбулентною. То, мені здається, на весь світ вистачить цього гімна, в тому числі з Чорнобилем, так.
Слухай, от дивись, ну, от так, якщо трошки, от, ну, там, ти згадав Голодомор, я, знову-таки, нещодавно дуже сильно здивувався. Зараз 25-й рік. Голодомор був 31-му. В 30-х роках. Так, 31-33. Чувак, це майже 100 років вже пройшло. Це просто так. Якось для мене, так. Знаєш, от іду якось, ну, воно там десь якось ось там було, а потім ти коли такий, знаєш, коли, я не пам'ятаю, в якихось документах, здається, то якийсь там закордонний паспорт, чи що, він до якогось там 30 якогось такого року. Я такий, що, блядь, який рік? Який нахер там 30-ті роки, так, ви чого? Так. 30-ті роки це було давно, Голодомор і ото все. І це от якраз, знаєш, що таке усвідомлення приходить, що типу ніхера собі, це вже теж ми от майже там, чи скоро вже в нас теж 30-ті роки пойдуть.
Так.
От. І
в мене, я сподіваюся, що не буде Голодомору.
Я теж сподіваюся. Коли ми їздили в Чорнобиль, в Прип'ять, тут теж я всім розповідав потім, що от коли я уявляв собі, типу, пусте місто, де ніхто не живе вже багато років, я щось собі уявляв, типу, на кшталт різним, типу, фільмам, де просто от місто як було, але, типу, пусте, ага. Як, типу, якісь там фільми, що там,
про
типу, я роблю,
постапокаліпсис якісь. Там ще. А, я легенда був, да? Це звіз.
Я легенда, так. Так, ну от щось таке, типу, що просто пусті вулиці, або там якісь там зомбі-апокаліпсіси, теж такі звичайні фільми, тобто звичайне місто, нічого не відбувається. А тут, типу, я от собі, я просто про це не думав. А що дійсно стає з містом, в якому...
Ніхто не живе.
Там, типу, 30-40 років, да, ніхто не живе. Воно просто... Все повністю заростає різними деревами, травою, ну, типу, природа бере своє. І спочатку я просто, коли вперше от приїхав, от такий контраст в мене був, що я уявляв, що буде от такий, як звичайне місто, але пусте. А воно все повністю заросло. І потім, якщо пам'ятаєш, нам показували фотографії, ось тут от була вулиця, бо ми просто ходили, типу, як в лісі, да, по лісу ходиш, там все з деревами заросло, і потім тобі показують фотографію, он дивись на той будинок, і насправді отут, де ти стоїш, тут була велика дорога, там 4 полоси для машин, отут був, типу, якийсь там, не знаю, якийсь там майданчик, і, де вони там, типу, могли повертатись, і щось таке. І вони показували просто фотографії, як це місто виглядало до того, бо потім ти просто дивишся і, ну, це вже не місто, це вже просто, ну, якесь таке, ну, знаєш, нове, ну, звичайне природний такий простір, де ростуть дерева, росте трава і
так,
все нормально.
Так. Я пам'ятаю цю фігню, коли, знаєш, нам гід каже, а зараз ми на вулиці, ну, там, я не знаю, якесь Дзержинського, там, типова якась радянська. А ми стоїмо, стоїмо, я дивлюсь навколо, і я не бачу навіть напрямку, в якому могла би бути вулиця, тому що ти просто стоїш, типу, в ну, може, не в лісі, але дійсно в парку, типу, просто навколо дерева, і не проглядається нічого, що нагадувало би вулицю. І потім ти вже, коли там трошки, знаєш, постоїш, ти такий, ага, от фонарні стовби, і ти коли дивишся, в який напрямок, ага, от, напевно, вулиця, а потім починаєш проглядати, там десь будинки позаду, але спочатку взагалі їх непомітно. У мене, до речі, питання до тебе, якщо абстрагуватись від того, що в цілому на після аварії і досі, це окрема, до речі, тема, що робити далі з цим. Просто неймовірно багато грошей пішло на те, щоб ліквідувати наслідки хоча б до того стану, де ми зараз знаходимось. Але мені дещо прикро, що в Прип'яті не зберегли саме місто в тому вигляді, в якому воно було. Ну, тобто, якщо ми будинки бачимо, то вони всі з побитими, всі вікна вибиті,
Вікнами,
всередині так, все так, розтаскано. Типу, знаєш, воно все... Я розумію, що не можна, якби... Напевно, це надвеликі гроші потрібні були б, щоб зберігати прям все-все в такому стані, як воно було. Але хоча б спробувати не нищити, це було б, блін, дуже, дуже прикольно. І от мене питання, як гадаєш, якщо б спробували зберегти це і колись, коли буде це безпечно зробити там, типу, знаєш, як... Ну, який великий музей, ну ні у кого, мені здається, немає музею у вигляді закинутого міста, а там могло б бути тільки не ліс, а прям от місто-місто. Воно прикольно було б, чи це херня, а не
воно
ідея?
Воно було б супер. Це був би, знаєш, ну, такий, якщо можна так мовити, атракціон просто світового масштабу. І я вважаю, що... І ми ж навіть і те, що нам розповідали, що багато... європейців, американців спеціально приїжджають, щоб піти на ту екскурсію і погуляти, подивитись навіть в такому вигляді, як він зараз. Ну, це там Чорнобиль, Прип'ять і так далі. Ага. Якби ми б змогли якось... Я розумію, що зараз під час війни взагалі не йде мова про то, щоб... Ну, зараз це не першочергове якась там історія, але, в принципі, в подальшому, якщо дійсно трошки вкласти в це грошей і якось спробувати хоча б, знаєш, хоча б зробити якісь там безопасні якусь тропу безопасну.
Маршрути
якісь. Ну, якось це більше маршрути, так, ну, якось це трошки оприлюднити і зробити цим хоча б, ну, якщо трошечки в це грошей вкласти, щоб хоча б щось там якось причухати, навіть ті всі вікна. Ну, чому Костя згадав про вікна? Бо нам розповідали гіди, які нас водили, що через те, що от різна молодь, там же ж багато людей, які просто туди пробирались, і самі по собі, навіть була історія, як там, і, здається, поляки запустили ось це
колесо
огляду, так, оглядове. Коротше, і через те, що ось різна молодь, вона била вікна, але ж там різні погодні умови, там то сніг, то дощ, і через це ося ця влага, весь цей сніг і дощ, він попадав всередину будинку, і будинок просто розрушається,
так є,
і це
так є.
Дуже шкодить будинкам. От. І буквально, якби б тільки хоча б не трогали ось ці вікна, воно б трошечки надовше збереглось би все, що є. Зрозуміло, що все одно є люди, які там самостійно туди пролазять, там же ж немає якихось там патрулів, які всіх там дивляться. О, тобто десь я через якийсь там ліс пробігли, якось залізли, через які, ну, якось там оминули якісь там кордони.
Територія там величезна, так.
Так, і можна з будь-якої сторони туди пролізти, тихесенько там, і собі шаритись по... Чесно, мені було б, бляха, дуже страшно там самому вночі просто лазити містом, де воно реально все пусте, ти не знаєш, куди ти лізеш, на що ти там, знаєш, наступиш, або в що ти вляпаєшся.
Це вже...
І ти не знаєш взагалі, що там.
Якщо вже не казати про те, що ми, щоправда, з тобою, здається, не бачили, але кажеш, там ж тільки дикі кабани ходять, же там якісь чи то вовки.
Так, тварини.
Тому що там за
30,
тепер вже майже 40 років майже повної відсутності людей, там дійсно природа взяла своє, і там тепер тварин досить багато. Але, бля, це місце, якби зона, вона не ж не просто так зона відчуження, там в землі закопані типу елементи, напевно, всієї таблиці цього Менделєєва, і вони не просто так закопані туди. Там лазити самим, ну, якби не дуже гарно, тому що можна долазитись до того, щоб померти досить швидко.
Ну, от якби б зробили там з цього от трошки, я ж кажу, я думаю, що от якби вкласти грошей туди, ну, якось дійсно зробити якийсь там кордон, зробити там більше, розгалужити, де можна ходити, де не можна, зробити якісь нормальні ці КПП, не так, як вони, ну, ти пам'ятаєш, як ми проїжджали. Ну, коротше, якщо от можна зробити з цього щось таке, знаєш, що там весь світ з'їжджається на якийсь там Діснейленд побачити, походити, а тут би такий от...
Чувак, теж, більш, чому ні? Більш схожа аналогія, от, наприклад, є в, ну, він не єдиний, звісно, але є музей-меморіал Аушвіц-Біркенау, цього концентраційного табору смерті, і він збережений в тому стані, в якому його, ну, якби, там є, типу, Аушвіц, це старий, взагалі, старе польське військове містечко, на яке потім німці використали, як, щоб зробити концтабір. І він збережений, взагалі, там всі будівлі, всі наскільки я бачив, я там був, вони дуже схожі на те, що як були. В то, що Біркенау, це такий більший за площею, там, де було багато газових камер, то німці самі, вони підірвали газові камери, щоб приховати сліди своїх злочинів. А бараки, вони були там якісь дерев'яні, здається, їх розібрали місцеві мешканці після війни, там, щоб спалювали, тому що не було чим отаплюватись. Тому там не все збереглося. Але, в принципі, його зберегли, і туди реально мільйони людей щороку приїжджають, хоча це не, ну, це ніфіга не Діснейленд. Це дуже сумна історія. Це, можливо, найсумніша історія взагалі в історії людства. І все одно туди приїжджають саме через це. Тому Чорнобиль мав би точно і має досі потенціал. Але, звісно, так, ну, якби тут вже єбана Росія зі своєю окупацією, розумієш, вони ж там щось, коли там були, ще повивозили звідти обладнання, щось там зруйнували, щось там перекопали. Ну, коротше, Росія б не була Росією, якби вона не підісрала. Тому зараз взагалі, як все не на часі, так і це не на часі. Але і потім, гадаю, що до інвестицій в те, щоб там зробити якусь таку пам'ятку, напевно, не скоро дійде. Але це, до речі, історія, якби... А що далі? От питання, що далі з Чорнобилем. Пам'ятаєш, ми під'їжджали до цього, у нього досить дивна назва, його українською теж називають новим, новий безпечний confinement. Типу, це англійське слово, воно дуже мені чомусь неприроднім здається. Ну, я не проти англіцизмів в цілому, але безпечний confinement – це щось точно не українське. Ця арка величезна, така якась так. Залізна, не знаю, алюмінієва, яка вона там. І, ну, типу, він так називається, безпечний confinement, що думаєш, о, прикольно, ну, типу, побудували, і все, ну, буде тепер отак стояти. І фактично воно, якби, зараз так і відбувається. Але це, на мій погляд, одна з теж дуже цікавих штук, а що робити далі з цією зоною, тому що там вибухнув, якби хронологія була така, що реактор вибухнув, типу, дах весь знесло над четвертим енергоблоком, частину стін, і там було, і бачила неймовірна, от, давай, може, по-іншому, випромінювався дуже великий рівень радіації, і через це, щоб це якось хоча б тимчасово, хоча б трошки спинити, Радянський Союз побудував, ну, там теж за підтримки вже іноземних держав, побудував перше укриття в ще в 86-му році, здається, за 5 місяців, щось таке, вони побудували те, що називається саркофаг. І до того, як звели це арочне укриття, завжди на всіх фотографіях про Чорнобиль, завжди цей саркофаг було видно. Він такий, типу, як кубічної форми, дуже уйобський виглядає, якщо чесно. От він був вже станом на початок 2000-х, чи 2010-х, скоріше, напевно. Він був в аварійному стані, там щось обвалювалось, і через це, власне, побудували над ним величезний цей confinement. І тепер, якби, у нас є цей... в будівлі реактору, що зруйнована, над нею є радянський цей саркофаг, що теж в аварійному стані, а над ним тепер є цей безпечний конфаймент, куди дрон прилітав, до речі, в лютому.
Так. Це теж русня, не було підарасами.
Геній, блядь, на Чорнобильську зону, зробити. Як би ж, я, знаєш, ну вже... Навіть якщо, сука, над Чорнобильською зоною, типу, ви такі дотепні, що, типу, там же ж не буде стояти війська, то ви там запустили, щоб... Ну, можна, блядь, це робити не над, сука, над, не над самою станцією? Там, блядь, радіус 30 кілометрів в обидва боки. Ну, можна трошки якось в бік, ви долбойоби, ви ж теж, теж там не так далеко, і якщо радіація знов якось почне хуярити, до вас же теж достане. Ну що ви, блядь, ідіоти?
Ну, вони ж не думають. Ну, мені здається, що вони такі хотіли. Хтось, напевно, з Русні, ось ці блядські свінособаки такі: «О, бля, давай пізденьом по реактору, буде охуєнно».
А що буде, бля, да?
І типу, да. Толік, сотрі, ще їбанем.
Дебіли.
Ну, просто вони, блядь, ну, тупорили.
Коротше, тепер далі насправді така є історія, що цей новий арочний, це нове арочне укриття, воно розраховане на 100 років експлуатації. Ну, це, знаєш, така історія. Цей, блядь, саркофаг теж, напевно, розраховували на 5 років, він же стоїть 40 там всередині, і якби нічого. Ну, тут не те, що нічого, але стоїть якось, але воно стоїть. І тепер ідея в тому, що треба, типу, туди, всередину цього саркофагу, цього укриття арочного, туди загнати якісь крани, тому що там же, якби, якщо відкрити цей радянський саркофаг всередині, там радіація їбашить неймовірно, там люди не можуть працювати.
Ну, так.
Тому загнати туди всередину якісь, наприклад, великі крани, що можуть працювати на дистанційному якомусь керуванні, і всередині цього безпечного конфайменту спочатку зняти аварійні частини радянського того збудованого саркофагу, і потім якимось типу роботами спробувати всередині зруйнованої цієї будівлі знайти там, здається, чи то 200 тонн цього ядерного пального, що там, блядь, розкидано просто по всій будівлі ці зруйновані, знайти його, якось ідентифікувати, захоронити, вивезти, ну, тобто, не захоронити, а якось знайти, зібрати в якісь спеціальні контейнери, звідти вивезти, захоронити це якось за якимось, знаєш, з правилами, коли вони там викопують яму тисячі мільйонів кілометрів в глибину, там її бетоном заливають і туди все це якось правильно кладуть, щось таке, не знаю. Коротше, це на те, щоб і в ідеалі, я так розумію, що коли оце зроблять, тобто цей зруйнований реактор розберуть і заберуть всі, ну, тобто захоронять всі радіоактивні елементи, тоді можна буде розібрати повністю радянський цей саркофаг, розібрати саму будівлю, розібрати там сусідню будівлю, типу, і убрати нафіг цю арку, і, ну, умовно, можна навіть там в якійсь ідеальній ситуації можна було взагалі там прибрати всі наслідки того, щоб там була станція, і просто зробити там якийсь національний парк, знаєш, як заповідник якийсь. Uh-huh. І там просто от могли би приїжджати люди, подивитись на якісь там залишки чогось, і все. Ну, і там був би просто парк.
А ти віриш? Ну, слухай, а ти віриш, що таке взагалі може статися, навіть якщо от уявити, що в нас, ну, от немає війни? Що взагалі ми готові, і світ готовий знову-таки підтримувати. Україна сама це не затягне. Ну, типу,
ну і арку ж ми ж теж не самі будували, так?
Так, так. Ми це не самі, це допомагали, наскільки пам'ятаємо, там здебільшого Європа. Ну, наші всі зайняті пиздити гроші. Ну, вони не можуть їх виділяти на щось корисне. Тому або ці розповсюджувачі, ці, блядь, Гончаренко-центри.
Ми думали, думаємо і будемо думати на русскому язикі. Наші діти будуть знати русську літературу, русську культуру. Вони теж будуть говорити на русскому язикі. Я абсолютно в цьому уверен. Ви підтримуєте мене? Я уверен, що ми це зробимо, тому що ми йдемо на ці вибори і на це іспитання вместе з нашим лідером Віктором Януковичем.
От. Тому, ну, нам треба витрачати гроші на таке. Ну, ми не можемо, то це світ знову таки повинен скинутись всі разом для того, щоб допомогти Україні.
А воно
і ті гроші, що вони допоможуть, щоб воно ще дійсно дійшло до туди, щоб воно і почало там працювати, а не десь воно там трошечки, ну, знаєш, там хтось собі щось залишив, хтось собі, а потім знову якийсь там дядя Вітя буде лопатою хуярити ось той саркофаг.
Слухай, це тут трошки позитивних новин. Справа в тому, що Україна теж змінюється, і те, що було можливо, типу, колись, зараз вже неможливо. Ну, принаймні, я так цю історію бачу. І, ну, подивись, все ж таки арку цю побудували. І вона якийсь там охуліард грошей коштувала, і дійсно там скидувалися і Японія, здається, і Євросоюз, і Штати, і Україна. Ну, коротше, там дійсно всі давали багато грошей. хтось більше, звісно. Але ж її зробили, і там на території ЧАЕС там побудували якийсь завод по переробці рідких відходів, що ж таке, ну, типу, рідини, да, відходів, що є рідиною. Тобто він працює, ну, принаймні, здається, він працював до того, як йобана русня там побувала. Чи працює воно зараз, не знаю. Але якби це коштує дуже-дуже багато, але там все ж таки робили. Я думаю, що це відбудеться колись, і дійсно розчистять всі ці завали і приберуть всю небезпеку, але, скоріш за все, ми з тобою до цього не доживемо.
Я теж про це подумав, що це, на жаль, вже буде...
Не за нашого життя.
Ми це не побачимо.
Може, за життя наших дітей. Хотілося б вірити, що... Вони будуть приїжджати в Чорнобильську зону вже не через КПП дитятки, де шлагбаум і Колю не пускають, бо він в шортах в листопаді приїхав в зону відчуження, де не можна ходити в шортах. Будуть приїжджати просто дорогою туди і дивитись на якийсь, може, зроблять хоча б там квартал якийсь в Прип'яті, щоб він виглядав так, як колись. Бо артефактів, ти просто приїжджаєш в будь-яке місто українське, заходиш в якусь хрущовку, в якусь хату, і там береш там всі ті меблі, вони все ще існують, і можна знайти дуже багато їх. І відновлять хоча б один квартал в Прип'яті, розберуть завали 4-го енергоблоку, а далі я хази, там ж ще були ці перший, другий, третій блок, що зупинили у 2000-му, здається, чи щось таке. Я не знаю, я сподіваюся, що їх хоча б правильно зупинили, що там немає більше радіоактивних елементів, але сподіваюся, що наші діти будуть туди приїжджати, просто погуляти, подивитись на історію і будуть це пам'ятати, і пам'ятати про ліквідаторів, які, ну, реально діло зробили велике, в багатьох випадках, жертвуючи собою своїм здоров'ям.
Якщо ви цікавитесь темою Чорнобиля, то подивіться серіал від HBO про Чорнобиль. Костя вже неодноразово про нього згадував, це його один з улюблених серіалів. Ну, або можете просто пограти в гру «Сталкер», це не зовсім про Чорнобиль, але це така атмосферна гра від наших українських розробників. Там теж місце подій відбувається в Чорнобилі.
І якщо прямо дуже-дуже хочеться щось ще дізнатись, є книга історика, якого ми теж згадували не один раз тут в подкасті, Сергій Плохий, він написав книгу, що так, ну, вона так, здається, називається «Чорнобиль». Офігезна книга, вона не взагалі не нудна, її дуже прикольно читати. Про Чорнобиль, його там дуже кратко про історію самого містечка Чорнобиль, про те, як будували станцію, які були, як це відбувалося, про те, чому, як сталася аварія, що було після, хто замовчував, як, там все дуже детально, і як, власне, історія Чорнобиля, тобто аварії на Чорнобилі, стало одним з чинників того, що Україна стала незалежною в підсумку.
Ну, або якщо ви просто ледаща людина, як я, то обов'язково подивіться пост Кості про нашу подорож до Чорнобиля. Там дуже класні світлини, дуже атмосферні і дуже класно написано.
Завтра вийде його нова версія, і тому я тепер не знаю, як вчинити, тому що якщо ми залишимо посилання сьогодні, то воно не відкриється. А якщо... А на завтра ми... Ну, коротше, ми напишемо, може, в каналі додатково. От, вийшов пост. Типу, тепер дивіться, а поки не дивіться. Я завтра напишу.
Так, думайте самі, що робити. Чорнобиль,
forever, такого щастя більше нам не треба. Годі базікати.